Godātie kolēģi, tad visi ir saņēmuši dokumentus. Turpinām saimes sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Piebildīšu, ka komisija lūdz iekļaut šo likumprojektu pirms darba kārtības punkta likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Līdz ar to darba kārtībā likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Jā, kolēģi, ņemot vērā radušo situāciju, ir sagatavots likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Es nolasīšu anotāciju, lai būtu pilnībā skaidrs, kāpēc šāds likumprojekts vajadzīgs un ko mēs to panāksim. Pēc Centrālās vēlēšana komisijas 2019. gada 23. māja paziņojumiem, ka netiek nodrošināt Eiropas parlamenta vēlēšana likuma izpildi, tas ir iepriekšējā balsošanā vēlētāji nevar nobalsot jebkurā vēlēšana iecirknī, bet tikai tajā, kurā reģistrēti. To arī apstiprina pieejamā informācija mediju telpā un Centrālā vēlēšana komisijas mājaslapā. Latvijas Republikas 13. saimes deputāti ir satraukušies par izveidojušo situāciju un uzskata, ka sagatavotie likuma grozījumi pagarina vēlēšana iecirkni darba laiku piektdien līdz 20:00, un tas palielina vēlētāju iespējas piedalīties vēlēšanās. Šī likumprojekta mērķis ir tikai un vienīgi šajā situācijā, kad ir bijušas vairākas cēloņa sakarības, sākot ar to, kad iedzīvotājiem laikā lielai daļai iedzīvotāji netika saņemti šie vēlēšana paziņojumi par viņu iecirkņiem. Tālāk nonāca pie situācijas, kad iedzīvotājiem bija iespēja šodien, rīt, doties pie vēlēšanu urnām, jebkurā iecirknī jau mainīt. Šī sistēma tomēr nav turējusi to slodzi, kas ir, un iedzīvotāji nav iespēja līdz galam nomainīt šos vēlēšanu iecirknis. Tāpat laikā šie likumprojekta grozījumi paredz to, ka rītdien, ja bija laiks līdz 4:00, šo iespēju izmantot. Šie likuma grozījumi paredz to, ka šis laiks tiek pagarināts līdz 8:00 vakarā, kas ir loģiski. Cilvēkiem darbs beidzās 5:00, lai arī pēc darba laika varētu aiziet, izdarīt savu izvēli saimes Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šie grozījumi viennozīmīgi veicinās vēlētāju aktivitāti un viņu iespējas piedalīties saimes vēlēšanās. Un notikušās konsultācijas gan ar CVK, gan Saimes juridisko biroju un Finanšu ministriju. Jāatzīmē, ka šie likumprojekta grozījumi ir pārdomāti, vērsti uz pozitīvu iedzīvotāju iespēju nodrošināšanu piedalīties parlamenta vēlēšanu likumā, un tas atbilst arī visiem starptautiskajām normām, aktiem, kāda Latvija ir saistoša. Mēs esam saņēmuši arī Finanšu ministra pozitīvu atzinumu par šiem te iesniegtiem likuma grozījumiem, un aicinu Saimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tā, kolēģi, vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Es saprotu, komisija lūdzu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šim likumprojektam steidzamību.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturis nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūgt arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Godātie saimes deputāti, būsim godīgi, šī ir pirmā reize, tas ir bezprecedenta gadījums Latvijas Republikas, neatkarīgas Latvijas Republikas pastāvēšanas vēsturē, ka ir tādas tik milzīgas problēmas attiecībā uz Eiropa parlamenta vēlēšanu organizēšanu. Šīs problēmas patiesībā ir jāuzņemas valdībai, kas nav spējusi kvalitīvi noorganizēt vēlēšanas, kas patiesībā ir liegus virknē Latvijas Republikas balstiesīgo vēlētāju kvalitatīvi saņemt gan informāciju savlaicīgi, gan ir jautājumi par drošību, kādā veidā ir tikuši organizētas šie paziņojumi izsūtīšana vai kompānijas, kas ir sūtījušas paziņojumus vai viņas ir drošas vai valsts drošības iestādes ir pārbaudījušas šo visu lietu. Rezultāts ir tāds, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas jau pēc būtības nav no tām pašām apmeklētākajām vēlēšanām, un faktiski šādā veidā mēs apdraudam Latvijas valsts drošību. Mēs apdraudam tādā veidā, ka mēs palielinām iespējas tiem iekļūt Eiropa parlamentā, kas ļoti iespējams varētu būt daudz vairāk nedraudzīgi Latvijas valstī, nekā, jo to vēlētājs ļoti organizēts. Vēl viena lieta, kas šajā kontekstā ir jāpasaka, un tā ir ļoti būtiska lieta, vai valdības vadītājs Krišāns Kariņš, jo viņš tomēr ir amatā, kas ir menedžera amats, organizēt visu, lai viss Latvijā būtu kvalitīvi un pienācīgi izpildīts, vai viņš uzņemsies personīgu atbildību par to, kā ir organizēts un kā joprojām tiek organizēts Eiropa parlamenta vēlēšanas. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un šajā kontekstā arī būs pieprasījums premjeram Kariņam attiecībā uz to, kas ir ticis izdarīts, ko vajadzētu un kas tiks darīts, kuras amatpersonas atbildēs, un attiecībā par amatpersonām pirms salīdzinoši neilga laika šeit parlamentā bija diskusija, ka Eiropas parlamenta vēlēšana priekšvakarā nebūtu pareizi mainīt centrālo vēlēšanu komisiju tieši tā iemesla dēļ, ka daudz loģiskāk, ja pat notiek izmaiņas, tām vajadzēja būt pēc Eiropa parlamenta vēlēšanām. Lūk ir rezultāts. Rezultāts ir ļoti vienkārši, ka vadības maiņa centrālā vēlēšana komisijā pati par sevi nav devusi nekādu pozitīvu pienesumu. Ja? Tieši ir noticis pretējis. Ir haoss, cilvēkiem ir neizpratne, sabiedrība ir neapmierināta ar esošo situāciju. Un būtībā tas ir pierādījums, ka kā sasniegumu pasniegt, ka kāda amatpersona ir nomainīta, kas ir, sauksim to par revanšismu, ka tā nav pareiza sistēma. Pareiza sistēma ir tāda, ka jārisina problēmas pēc būtības. Problēmas neatrisinās tikai ar cilvēku nomaiņu amatos. Un faktiski šajā gadījumā valdība šīs problēmas nav atrisinājusi parlamentam šodien. Es saprotu, ka jums ir garlaicīgi, jau, jo ir jau pēcpusdiena, tik ilgi parasti parlamentā nestrādā, parasti tas notiek līdz 12, kad mēs aptuveni pabeidzam sēdi. Un es saprotu jūs neapmierinātību, ka jums vienreiz pa ilgiem laikiem ir mazliet ilgāk jāpastrādā, bet šādai situācijai nevajadzēja būt, ka mums divas dienas faktiski pirms vēlēšanām ir steidzamības kārtā kaut kas jāgroz, lai cilvēkiem vispār būtu iespēja aiziet uz vēlēšanām un iespēja nobalsot šajās vēlēšanās par to politisko spēku, par ko cilvēku vēlas nobalsot. Es aicinu koalīciju prasīt arī pašai, un tas būtu atbildīgi visu sabiedrības priekšā, atbildību no Latvijas Republikas premjera Kariņa, kurš reāli neko nav izdarījis, lai šāds haoss Latvijā nebūtu. Es ceru, ka Latvija ar šo nepiedzīvos kaunu traipu un aizrādījumu arī no Eiropas Savienības institūcijām, ka tā nemāk noorganizēt Eiropas parlamenta vēlēšanas. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā kaut kas ir piebilstams?
Komisijas vārdā gribu pateikt, ka šis likumprojekta galvenais mērķis ir iedzīvotājiem vairot iespēju piedalīties vēlēšanās un piekdien, tas ir rītdien, varēs piedalīties no 4, kas bija līdz šim līdz 4, tātad līdz 8 vakarā. un tas ir mērķi vairot iespēju iedzīvotājiem piedalīties Eiropa parlamenta vēlēšanās, un tā ir tāda parlamenta reakcija uz izveidojušo situāciju. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
15 minūtes.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes līdz 16:40. Ja. Paldies.
Izskatīšana otrajā lasījumā
šodien Saeimas sēdē. Izskatīšana Saeimas sēdē. Godātie kolēģi deputāti Valainis, Pāvaļuts, Strīķi, Dzintars, Latkovskis, lūdzu izsludināt pārtraukumu uz 20 minūtēm. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Uldim Budriķim paziņojumam.
Tātad godātie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, aicinu jūs pēc 15 minūtēm komisijas sēžu zālē izskatīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Raimonds Bergmanis, Anda Čakša, Sergejs Dolgopolovs, Viačeslavs Dambrovskis, Ilmars Dūrītis, Andrejs Jūdins, Nikolais Kabano, Nikolais Kabanos, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Inese Lībiņa Egnere, Evija Papule, ir, Ivars Puga, ir, Ivans Ribakovs, ir, Karīna Sprūde, Edmunds Teirumnieks.
Paldies, tātad saprotam, ka notiks pārtraukumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde. Un atsāksim darbu pēc, nu jau varbūt 20, vairāk, mazliet vairāk kā 20 minūtēm. Tātad pārtraukums līdz 16:50. 50.